Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka 2022, siku ya miji duniani, na mimi ni Asumta Masoi nikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie basi na masuala ya miji. Leo ni siku ya miji duniani, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka wakazi wa sayari ya dunia watambue dhima muhimu ya maeneo ya mijini katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs yanayofikia ukomo mwaka 2030. Thelma Mwadzaya na taarifa kamili.
Katika ujumbe wake wa siku hii inaadhimishwa tarehe 31 mwezi Oktoba kila mwaka, katibu mkuu Guterres amesema mwaka ujao wa 2023 inasalia ngwe ya mwisho au nusu ya kufikia ukomo wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Anasema ingawa ngwe ya kwanza itakuwa imemalizika, bado taswira inagubikwa na kiza kinene kwenye malengo yote 17, hususan yale muhimu zaidi: kutokomeza umaskini na njaa, usawa jinsia na elimu. Hakuna maendeleo, badala yake ni kurudi nyuma. Guterres anasema madhara ya kurudi nyuma badala ya kusonga mbele ni makubwa: kuendelea kushamiri kwa janga la tabia nchi, kuongezeka kwa umaskini, ukosefu wa usawa na mengine mengi. Anasema lazima tubadili mwelekeo na tunaweza, akitaja maudhui ya siku ya leo kuwa ni chukua hatua za kieneo ili kuenda kimataifa, kuwa yanadhihirisha ni kwa vipi malengo ya SDGs yana mtazamo wa kimataifa, lakini utekelezaji wake unapaswa kuzingatia kwenye maeneo, na kwamba utekelezaji kwa kiasi kikubwa unafanyika mjini. Amesema leo hii zaidi ya nusu ya wakazi wa dunia wanaishi mijini, na ifikapo mwaka 2050 zaidi ya 32 watakuwa wanaishi kwenye maeneo ya mijini. Miji inazalisha zaidi ya 80% ya pato la dunia, halikadhalika 70% ya hewa chafuzi ya ukaa. Guterres amesema miji mingi tayari inaongoza harakati za mpito kuelekea nishati isiyochafua mazingira na kuweka malengo na miundombinu inayohimili tabia nchi. Katibu mkuu amesema nasihi miji hiyo iendelee kushirikiana na serikali na miji rafiki duniani ili kubadilishana uzoefu na kusaidiana kuongeza malengo ya kuhimili tabia nchi. Amesema hatua ambazo miji inachukua kuweka dunia endelevu kwa wote itakuwa na athari chanya dunia nzima, na kwamba sera za marekebisho ambazo miji inaanzisha leo hii zinaweza kuchochea marekebisho yatakayookoa maisha na mbinu za kujipatia kipato kokote kule siku zijazo.
Na sasa ni masuala ya ajira. Shirika la Umoja Mataifa la Kazi Duniani, ILO, limesema ukosefu wa ajira na ukosefu wa usawa vyote vitaendelea kuongezeka duniani kutokana na majanga lukuki yanayoingiliana ya kiuchumi na kisiasa, na hivyo kutishia kukwamuka kwa soko la ajira duniani. Lea Mushi na taarifa kamili.
Ripoti hiyo iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswizi, inaonyesha kuwa mwelekeo wa soko la ajira duniani umekuwa mbaya zaidi katika miezi ya hivi karibuni, na mwelekeo wa nafasi za ajira utapungua sambamba na kiwango cha ukuaji wa ajira duniani kwenye robo ya mwisho ya mwaka huu wa 2022 iliyoanza mwezi huu wa Oktoba. Ikipatiwa jina la ufuatiliaji wa sekta ya ajira duniani, ripoti inasema vita ya Ukraine pamoja na ongezeko la mfumuko wa bei vinasababisha kuporomoka kwa viwango halisia vya ujira kwenye nchi nyingi duniani, na hii inaambatana na kuporomoka kwa ujira kwa kiasi kikubwa wakati wa janga la COVID-19 ambalo limeathiri zaidi kundi la kipato cha chini. Ukosefu wa ajira unadhihirika zaidi madhara yake kwenye ongezeko la bei za vyakula na nishati, uchumi unadorora na fursa za maboresho ya kisera zinapungua. Mkurugenzi mkuu wa ILO Gilbert Hongbo anasema majawabu ya kutatua hali ya sasa ya ajira na kuepusha hali kuwa mbaya zaidi kutahitaji sera za kina zinazoingiliana na ambazo pia zina mizania kitaifa na kimataifa. Amesema tunahitaji utekelezaji wa sera nyingi na pana, ikiwemo sera za kuingilia kati kupunguza bei za vyakula, kugawana vyema mapato ambayo hayakutarajiwa, kuimarisha hifadhi ya jamii na sera mahususi za kulenga watu walio hatarini zaidi.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So Dr. Basi, hapo baadaye katika mashinani, tutasikia wasiwasi wa Umoja Mataifa juu ya afya za wakazi wa jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Lakini kwanza ni makala kutoka nchini Sudani Kusini, ambako huko ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani UNMISS umeendesha warsha kibiashara mjini Juba, ikilenga kuwapa elimu na miongozo wa kazi juu ya namna bora ya kuweza kufanya biashara kimataifa na pia kuchangamkia fursa ya uwepo wa Umoja Mataifa na kufanya nao biashara. Tungane basi na Everest Mapesa wa redio wa shirika Sauti FM ya Mwanza, Tanzania, katika makala hii iliyoandaliwa na UNMISS.
Nchi ya Sudani Kusini, ambayo sasa imepona makovu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na janga la COVID-19, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS, unawasaidia wananchi kujenga upya amani na ustawi bora wa maisha yao. Namna mojawapo ya kuwasaidia wananchi hawa ni kuwajengea uwezo wafanya biashara ili waweze namna ya kufanya biashara na Umoja wa Mataifa, kama anavyoeleza Kesia Mwamungu, kaimu mkuu wa manunuzi wa UNMISS.
It is very important to do this workshop.
Ni muhimu sana kufanya warsha hii kuwajengea uwezo makampuni ya Sudan Kusini ili nao waweze kufanya biashara na Umoja wa Mataifa, na pia watumie fursa hii ya uwepo wa Umoja wa Mataifa. Lakini hii ni moja tu, jingine ni kuwajengea uwezo kiuchumi wa kufanya sekta binafsi waweze kukua, kitu ambacho kina mchango mkubwa sana kwenye ukuaji wa kiuchumi wa viwango vya taifa jingine lolote.
Mjasiriamali Jacob Benjamin ni mmoja kati ya wanaopatiwa mafunzo, na anasema aliwahi kukosa mafunzo hayo na sasa ameamua kuchangamkia fursa hiyo. Anasema,
"Actually it's a very interesting workshop.
Hii ni warsha ya kuvutia sana. Nilikosa kuhudhuria kwenye warsha ya awali, lakini hii nimefanikiwa kuhudhuria. Naweza kusema nimefungua macho jinsi Umoja wa Mataifa unavyofanya kazi, na pia nimejua Umoja wa Mataifa kumbe unatoa fursa za kibiashara hapa nchini kwetu Sudani Kusini." Naye mkurugenzi wa kampuni ya Women's Block, Anga Deng, anasema amekuwa katika biashara kwa muda mrefu na ameona kuwa wanawake wengi wa Sudani Kusini wanakosa elimu ya kuwajengea uwezo kwenye biashara.
Na biashara inahitaji ufanye majaribio sana na kupata elimu kwa kiasi kikubwa ili uweze kufanikiwa. Kwa mfano, hii leo tumepata maarifa mengi na taarifa kutoka kwa wasilishaji wa UNMISS, na tunafuraha na kuona fahari, na tuko na uhakika kwamba tutafanya kazi pamoja.
Mgeni rasmi katika warsha hiyo ni Sara Beisol Nyati, ambaye ni mratibu wa masuala ya kibinadamu Umoja Mataifa na mkuu wa shirika la kuratibu misaada ya dharura OCHA nchini Sudani Kusini. Anasema baada ya mafunzo ya kwanza kutolewa mwaka 2021 kwa wafanyabiashara 52, walifanya uchunguzi na matokeo yalikuwa ya kuridhisha.
Kutoka kwenye uchunguzi tuliofanya, ni dhahiri washiriki walionufaika na warsha waliopatiwa. Washiriki waliona thamani kwenye kile tulichowafundisha. Ninatupa moyo sisi UNMISS hapa nchini Sudan Kusini kuona kwamba wajasiriamali wa Sudan Kusini na wafanyabiashara wameimarika zaidi na zaidi, na wanasaka masoko mpaka nje ya mipaka yao kwenda kufanya biashara na nchi za Afrika Mashariki.
Across East Africa.
Shukran sana Everest Mapesa, na zaidi ya yote kwa UNMISS kwa hatua hiyo ya kuwainua wananchi wa Sudani Kusini. Na sasa basi ni mashinani. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani, WHO, limeeleza wasiwasi wake leo kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa magonjwa mbalimbali yanayozuilika katika maeneo ya kaskazini mwa Ethiopia, hususan jimboni Tigray, ambako huko kwa takribani miaka miwili sasa kumekuwa na mapigano. Kiongozi wa timu ya WHO nchini Ethiopia, Ilham Abdullahi Nur, anasema katika jimbo la Tigray pekee kuna watu milioni 5.2 wenye uhitaji wa msaada wa kibinadamu.
We have access in Amhara and
tunawafikishia msaada wananchi walioko Amhara na Afar. Kwa hiyo tunajua zaidi juu ya hali zao, na tuliweza kuingilia kati changamoto walizokuwa nazo na kuwasaidia. Hata hivyo, hatuwezi kuwafikia wale walioko Tigray. Hakuna namna ya kuwafikia. Hakuna usafiri wa ndege wala wa barabara kwa muda wa wiki 6.
Poleni sana Ilham Nur kwa changamoto za kushindwa kuwafikia wakazi wa Tigray. Na kwa mujibu wa WHO, takribani mtoto mmoja katika kila watoto watatu wenye umri wa chini ya miaka 5 huko Tigray ana utapia mlo. Ndio maana Umoja Mataifa unafanya kila juhudi ili kuwafikia na kuwapatia msaada wa haraka.
Huyo hapa huyo ananipenda.
Na Mboso huyo na kibao chake huyu hapa ndio anatamatisha jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali endelea kuangalia wavuti wetu news.tv.com/sw kwa taarifa mbalimbali. YouTube na Twitter nambaza habari za UN. Basi kwa niaba yote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Sisemi naye, sisemi naye, sisemi naye, sisemi naye.